Эшикте саат 7 болду. Бүгүн дүйшөмбү 17 ноябрь. Таңк азаттык берүүсүн баштайбыз. Саламатсыздарбы? Прага студиясынан сиздер менен баарлашып жаткан мен Эдил Сапарбек уулу. Жалалабад облусунун айрым тургундары революциялык кыймылдын президент Бакиев кызматтан кетсин деген талабын колдошууда.
Азыр элдин баардыгы эле нааразычылык билдирет. Мен азыр көп жерде жүрөм, баардыгы эле айтышат, көтөрүлүш болсо биз деле чыгабыз деп.
Калкты жумуш менен камсыз кылуу жана миграция комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда быйыл сырттан келген иммигранттар үчүн 10,000 жумушчу орун бөлүнгөн. Анын тең жарымын Кытайдын жарандары ээлейт. Вашингтондо өткөн саммитте 20 өлкөнүн лидерлери дүйнөлүк финансылык кыйроону алдын алуу үчүн бар аракеттерин көрүүгө убада кылышты.
Билдирүүдө эл аралык валюта фонду жана дүйнөлүк банк өңдүү эл аралык финансылык институттарды реформалоо керектиги белгиленди.
Кыргыз газы сатып алуу менен Газпром монополист боло алабы? Түзүүдөгү маектер жана башка баян макалалар сунушталат. Андыктан толкундоторбой биз менен болуңуздар. Ал эми азыр Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган соңку кабарларды угуп алыңыздар. Алар менен түз байланышта Бишкек студиясынан Мээрим Султангазы тааныштырат. Мээрим, микрофон сизде.
Рахмат Эдил, кутмандуу таңыздар менен кадырлуу угармандар, алгач кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн 1-май райондук сотунда Ишенбай Кадырбековдун ишин кароо улантылат. Республика боюнча даректүү өчүрүүлөр башталды. Иран өкмөтү АКШ менен түзүлгөн коопсуздук келишимин жактырды. Евробиримдиктин байкоочулары Грузияда бутага алынышты. Эми ушул жана башка кабарлардын толугураак мазмуну. Бүгүн Ишенбай Кадырбековдун иши боюнча сот жараяны улантылат. Ишенбай Кадырбековдун жактоочуларынын бири Ишен Айтмаматовдун азаттыкка билдиргенине караганда, Ишенбай Кадырбековдун иши 1-май райондук сотунда каралат. Акыйкатчы Турсунбек Акын жарым жылдан ашуун тергөө изоляторунда кармалып отурган Кадырбековду камоо боюнча соттун чечиминин мөөнөтү 26 октябрда аяктагандыктан ал номер 1 убактылуу кармоочу жайда мыйзамсыз кармалып жатат деп билдирген. Мамлекеттик курулуш жана архитектура боюнча агенттиктин башчысы Ишенбай Кадырбеков кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп айыпталып, финансы полициясы тарабынан май айында камакка алынган. Элдик жыйындын уюштуруучуларына бут тосуулар болууда. Элдик революциялык кыймылдын лидерлеринин бири Азимбек Бекназаровдун азаттыкка билдиргенине караганда, жыйындын уюштуруучуларынын бири Топчубек Тургуналиевдин айдоочу күбөлүгүн майынын кызматкерлери алып коюшкан. Ал эми Талас шаарында Роза Нурматованы ташып жүргөн унааны белгисиз бирөөлөр өрттөп жиберишкен. Эми 7-чи кабаттын көрсөтмөсү менен жергиликтүү бийлик элдик жыйынды үзгүлтүккө учуратуу үчүн жарыкты өчүрүп, жолдорду оңдомуш болуп колдон келишинче тоскоолдук кылат, дейт Азимбек Бекназаров. Анын айтымында эртең 18 ноябрда Талас шаарында өтүүчү элдик революциялык кыймыл уюштуруп жаткан элдик жыйында президенттик кызматтан мөөнөтүнөн мурда кетирүү талабы эмес, мамлекетти башкаруу системасын өзгөртүү маселеси элдин талкуусуна коюлат. Мындай талкуу Таластан кийин Ош шаарында өтөрүн Бекназаров билдирди. Республика боюнча даректүү өчүрүүлөр башталды. Электр жарыгын пайдалануу боюнча чектен ашып кеткен Бишкектин райондорунда 15 ноябрдан 16 ноябрга караган түнү электр жарыгы өчүрүлдү. Түндүк электр акционердик коому билдиргендей, 15 күндүн ичинде Борбордун бардык райондору электр жарыгын пайдалануунун чегинен чыгып кеткен. Энергия, энергетика жана отун ресурстарынын министри Сапарбек Балкыбеков 3 ноябрдан тартып республика боюнча электр жарыгын маал-маал менен өчүрүү токтотуларын, бирок даректүү өчүрүүлөр башталышы мүмкүндүгүн азаттыкка билдирген эле. Ал эми президент Курманбек Бакиев жана өкмөт башчы Игорь Чудинов электр жарыгын өчүрүүлөр 1 ноябрдан тарта токтотулат деп бир нече жолу билдирген. Эми эл аралык кабарлардан. Иран өкмөтү АКШ менен түзүлгөн коопсуздук келишимин жактырды. Документте Америкалык аскерлердин Улуттар уюмунун мандаты соңуна чыккандан кийин дагы 3 жылга Иракта калышы каралган. БУ'нун мандаты ушул жылдын 31 декабрында аяктайт. Бүгүнкү чечим айларга созулган сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында кабыл алынды. Ал Ирак парламенти тарабынан колдоого алынса, эки шерик ортосундагы пикир келишпестиктер жоюлмакчы. Келишим парламентке бүгүн эле жөнөтүлөт. Бирок добуш берүү качан болоору белгисиз. Евробиримдиктин байкоочулары Грузияда бутага алынышты. Европа биримдигинин байкоочулары Грузиянын Абхазия менен чектешкен аймагында грузиялык полициячынын өлүмү боюнча тергөө иштерин жүргүзүп жаткан учурда бутага алынышкан. Бирок жабыркагандар болгон жок. Евробиримдик миссиясы бул окуяны кескин айыптап, Абхаз аткаминерлерин бул боюнча атайын иш чараларды көрүүгө чакырды. Ирактын түндүгүндө жангечтинин бомбасынан 15 адам мерт болду. Ирактын Диала аймагында полициянын көзөмөл бекетине болгон жанкечтинин чабуулунан кеминде 20 адам жаракат алган. Ал эми курман болгондордун арасында 7 полициячы бар. Ирактын башка аймактарынан Аль-Каидачыл согушкерлеринин көбүн сүрүп чыгышкан менен бул аймактагы согушкерлер өтө активдүү бойдон калууда. Тайвандын мурдакы президенти Чен Шуйбан 5 күнгө созулган ачкачылыктан ооруканага жаткырылды. Тайвандын экс-президенти өткөн аптанын шаршемби күнү арам акчаны адалдаган жана паракорчулукка тиешеси бар деген айып менен камакка алынгандан кийин ачкачылык жарыялаган болчу. Чен Шуйбан май айында президенттик тактысын өткөрүп бергенден кийин ага каршы козголгон кылмыш иштерди төгүндөп четке кагууда. Ал Тайван мамлекетин 8 жыл жетектеген. Бул акыркы кабарлар болду. Эдил
Рахмат, Бишкектен түз байланышта Мерим Султангазы дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырды. Урматтуу армандар, бул жана башка кабарларды сиздер кыргыз жана орус тилинде биздин интернеттеги азаттык чекит кейд сайтыбыздан таба аласыздар. Үн алыңыздан таң азаттык жаңырууда эми аба ырайы тууралуу билип алалы. Аны бизге Алия Абдыкадырова маалымдайт.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсүнө караганда, бүгүн 17 ноябрда республика аймагында ала булут каптап турат. Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрүнүн айрым жерлеринде жана Чүй облусунун тоолуу аймактарында жамгыр жаайт. Бийик тоолуу жерлерде жолдор тайгак болот, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл өрөөндөрүндө 2-7 градус, Талас, Ош, Жалал Абад облустарында 1-6 градус, Баткен жана Нарын аймактарында 0-5 градуска жылыйт. Борборубуз Бишкекте ала булут каптап турат, жамгыр жаашы ыктымал. Түштүк батыштан секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 4-6 градуска жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң азаттык берүүсүн угуп жатасыздар. Эми Кыргызстандагы айрым кабарларга кененирээк токтолобуз. Жалал Абад облусунун айрым тургундары революциялык кыймылдын президент Бакиев кызматтан кетсин деген талабын колдошууда. Алардын баамында өлкө башчысы бийликке келген 3 жыл аралыгында мурда берген убадаларын аткарган жок. Атамекен партиясынын жооптуу катчысы президентти алмаштырууга бир топ жагдайлар бар деп эсептейт. Губернатордун орун басары Дамира Алимжанова болсо, мындай дооматтар суу кечпестигин билдирди. Кеп кезеги эл арасында сурамжылоо жүргүзгөн Ырысбай Абдыраимовда.
Президент Курманбек Бакиев алгач өлкө башчысы катары ишмердүүлүгүн баштаганда эл ага кыйла ишенген. Бирок ушул тапта калк арасында ага нааразы болгондор көбөйдү. Эгер баштоочу адам табылса, аны ээрчип көтөрүлүшкө чыгууга жарандар араң эле карманып турушат. Чыныгы сынын айтуудан тартынып, өзүн Айбек Маширов атаган Жалал Абадтык жаш жигит турмуш начарлап, баалар кымбаттап, түнкүсүн электр тогунун 7-8 саат бою өчүргөнү менен макул болгон жок. Мартин кылаанан берки өзгөрүү көзгө көрүнөрлүк эмес.
Ошол жакта элдер бардыгы эле нааразычылык билдирип атышат Бакиевке. Жарыкты көчүп калып атат деп, кыйналып атышат элдин бардыгы. Элдин бардыгы пикетке чыгабыз если Бакиев ушул нерселерин токтотпойбуз деп атса деп. Жаңы шайланган маалда оңолот деп элдин бардыгы үмүт кылып атты эле эми. Кайра эле аркага кетип атат, бар жок нерселер кымбаттап. Азыр элдин бардыгы эле нааразычылык билдирип атат. Мен азыр көп жерде жүрөм, бардыгы эле айтышат. Көтөрүлүш болсо биз деле чыгабыз деп.
Дейт Айбек Маширов. Көчөдөн жолуккан акын Самидин Стамбеков такмазага айланган бир кыргыз эч нерсе эмес. Эки кыргыз чогулса митинг болот, үч кыргыздын башы кошулса инкылап жасалат деген сөздү эске салды. Республика бөлөк эл менен кошуларына күлкү болууда. Адамдар ар түрдүү саясий акциялардан эчак тажаган маал.
Бакиев Турмек Салиевичти кетире турган биздин өлкөдө мындай бир бышып жетилген проблемалар жок деп ойлойм. Кемчиликтер албетте бар, жетишпей аткан нерселер бар, экономикалык кыйынчылыктар бар, бирок булардын бардыгына жай турмушта тынч эмгектенип жетиш керек
деген оюн билдирди Жалал Абад шаарынын тургуну Самдин Стамбеков. Губернатордун орун басары Дамир Алимжанова да элдик революциялык кыймылдын алгачкы президент кызматтан кетсин деген талабын колдогон жок. Өткөн 3 жылда социалдык экономикалык багытта өзгөрүү болбоду деген пикир туура эмес. Бул аралыкта мугалимдердин айлыгы 8 жолу 3 эсеге көбөйдү. Алардын башка өлкөлөргө болгон агымы сейилдеди. Дарыгерлердин маанасы да көтөрүлүп, өлкө өз күчү менен кан барата кесин корганы жатат.
Кудайга шүгүр, Курманбек Салиевич деле абдан жакшы кызмат орундарды берген. Азимбек Бекназарович деле капа болбой койсо болот. Генеральный прокурорго чейин жетти. Оппозиционерлер бардыгы эле бирден ушул кызматка отуруп көрүштү. Акыркы 3 жылда эчтеке өзгөрүүлөр болбоду деген туура эмес позиция, себеби бүт элде эле күбө.
деген орынбасар Дамира Алимжанова өнөр жайдагы өсүлөрдү мисалга тартты. Эрдик революциялык кыймылдын талабын кубаттай турган жагдайлар көп. Кыймылдын талаптарын жактаган Атамекен партиясынын облустагы жооптуу катчысы Асылбек Текебаевдин баамында Курманбек Бакиев өлкөнү мындан ары башкарууга моралдык жана саясий жактан да укуксуз. 2005 жылдын 24 мартында берген убадаларын орундады дегенге ынаным жок, деди Асылбек Текебаев.
Талаптанмалар жыйынтыгын чыгаруу, мурдагы президенттин мүлктөрү жөнүндөгү маселе, бул Аксуу окуясы, конституциялык реформа жүргүзүү, ушулардын бүт бардыгы бири дагы аталган жок. Моралдык жактан да, саясий жактан дагы азыркы президенттин өзүнүн сөзүнө турбагандыгын билдирет. Өзүнүн сөзүнө турбаган бийликтин башында турган адам албетте отставкага кетиш керек. Бирок мунун бардыгы мыйзамдын чегинде талапка жооп бере турган абалда өткөрүлүш керек. Ошондуктан ревкомдун отставкагасын талап кылган талабын мен туура деп эсептейм.
Оппозициялык партиянын өкүлү Асылбек Текебаевдин кыймылдын талабынын көз карашы мына ушундай болду. Уктурунда Эрдоган Рыспай Абдраимов.
Ободо таң азаттык берүүсү эми кезекте түз ободогу маекке узаталы. Аны Бишкектен Аманбек Дилденбай алып барат. Аманбек, сөз сизде.
Рахмат Эдил, кутмандуу таңыздар менен. Кадырмандуу угармандар, азыр Талас облусунда Кара Буура айылынан коомдук парламенттин мүчөсү Жыпарбек Тойчубеков менен маек болмоксу. Саламатсызбы Жыпарбек мырза?
Саламат, саламат.
Мына революциялык кыймыл уюштуруп жаткан Таласта эртең өтүүчү элдик жыйынга облустун айылындагы адамдар каражаттары жок, бара албайт деген маалыматтын канчалык чындыгы бар?
Ооба, мен өзүм кичинекей айылдын тургуну катары мен ал маалыматты да толук билем. Биздин ар бир Кара Буура районуна, Манас районунун бүт бардыгына, элдердин бардыгына айтылды. Бирок элдердин көкүрөгүндөгү ой тилек максаттардын бардыгы эле ошол барып ошол Азимбек Бекназаровго кошулуп өзүбүздүн көйгөйүбүздү айтсак деген. Бирок бизди мүчүткөн бир гана нерсе бар, бул жол кире. Мисалы Таласка чейин, Көк Сайдан Таласка чейин 100 километрден ашып, а жол киреси өзүңөр билесиңер. Эми барып келгенге эле азыр күн кыска болуп калгандыктан барып келгенге эле биздин убактыбыз кетет. Жол киребиз жок. Эгерде Бекназаров байкебиз уюштуруп же жол кире берип жол болсо, өздөрү уюштуруп туруп автобус мененби же бусик менен алып барып туруп кайра алып келе турган болсо, катыша турган элдин саны аябай көп.
Жапарбек мырза, элдик жыйынды өткөрүүгө жергиликтүү бийликтин буттоосулары башталды деген кабар болуп жатат. Облустук, райондук администрация же ички иштер бөлүмдөрү тарабынан коркутуулар болгон жокпу силерде?
Коркутуулар болгон жок, бирок эртең саат 10:00 биздин чогулуу саат 11:00 башталса, бул бийлик саат 10:00 Таластагы ипподром деген бир чоң стадион бар, ошол жерде бекер концертти уюштуруп койду. Бул деген бийликтин чычылагандыгы. Эми ошондой эле мына мен кечинде өзүмдүн балдарым менен сүйлөшсөм айтат, шу мүмкүн бүгүн кечке чейин Бишкектен спецназ келиши да мүмкүн дейт, келбей калышы да мүмкүн дейт да. Эми бирде бул Талас областынын ички иштер башкармалыгынын милициялары деле өздөрү деле жетет эле, райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн деле милициялары жетет эле. Бирде милициялардын кереги барбы жокпу деген да ой туулат да. Биз барып туруп Азимбек Бекназаровго кошултуруп биз тополоң кылайын деп аткан жерибиз жок. Биз өзүбүздүн көйгөйлүү маселебизди айтайын деп атабыз ал жерге. Ал жерде милициянын кереги барбы жокпу алар түшүнбөйт. Бийлик чычыраганчып минтип бизге бут тоштуруп тиги үрдү уюштуруп атат да.
Жыпарбек мырза, мына эл арасында оппозицияга ишеним жок деген пикирлер айтылууда. Карапайым калк кимге ишеним артууда, бийликкеби же оппозициягабы?
Карапайым калк оппозицияга неме артууда, бийликке ишенбей калды. Айылдагы кичинекей баладан баштап улгайган чалга чейин оппозиция эмне экенин билет, оппозициянын кылып жүргөн жумушун билет. Ал эми бийлик ким десе, бийлик мынагу аким дейт. Бийлик ким десе, тиги Таластагы губернатор дейт. Биздин өзүбүздүн светибиз күнүгө өчүп атса, алар үшүгөн балдарыбыз, үшүгөн чалдарыбыз деле билет да аларды ким өчүрүп атканын.
Жыпарбек мырза, ал эми мына эртеңки ушул элдик жыйындан эл эмнени күтүп атат?
Эл эртеңки элдик жыйындан элдин күткөнү бирөө гана, бул Бакиевдин отставкага кетиши. Мунагу азыркы башкаруу системасын оңдош керек болуп калды. Мунагудай башкаруу системасы менен дагы бир эки ай, үч ай чыдай албайбыз кыштын убагында дейт.
Рахмат Жапарбек мырза. Кадырман угармандар, азыркы биздин таңкы маектешибиз, коомдук парламенттин мүчөсү Карабура районунан Жапарбек Тойчубеков болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Эдил.
Рахмат. Бишкектен таңкы түз маекти Аманбек Дилденбай уюштурду. Бишкекте саат 7:15 өттү. Урматтуу угармандар, сиздер таңкы азаттык берүүсүн тандап жатасыздар. Берүүнү Прагадан мен Эдил Сапарбек улуп барудамын. Анда эмесе жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Ишембай Кадырбековдун иши боюнча сот жараяны улантылат. Республика боюнча деректүү өчүрүүлөр башталды. Бүгүндөн тартып 30-ноябрга чейин Жогорку кеңештин депутаттары аймактарда шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрөт. Элдик жыйындын уюштуруучуларына бут тосуулар болууда. Кардарлардын укуктарын коргоо жөнүндө мыйзам долбоору талкууга алынат. Ирак өкмөтү АКШ менен түзгөн коопсуздук келишимин жактырды. Карзай Талибан лидерин сүйлөшүүгө чакырды. Евробиримдиктин байкоочулары Грузияда бутага алынышты. Ирактын түндүгүндө жанкечтин бомбасынан 15 адам мерт болду. Бул кабарларды толугураак биздин интернеттеги азаттык чекит кейжи сайтыбыздан таап таныша аласыздар. Оодо таңк азаттык, эми айрым эл аралык окуяларга кененирээк токтолобуз. Вашингтонда демалыш күндөрү аяктаган саммитте 20 өлкөнүн лидерлери биргелешкен билдирүү кабыл алып, дүйнөлүк финансылык кыйроону алдын алуу үчүн бар аракет көрүүгө убада кылышты. Финансы министрлерине 31 мартка чейин 5 маселе боюнча конкреттүү сунуштарды иштеп чыгуу тапшырылды. Кененирээк Айнура Жекше кызы кеп кылат.
Жетекчилер ошондой эле келечекте финансылык кризистерди болтурбоого, дүйнөлүк экономиканы жандандырууга багытталган бир катар чараларды колдошту. Билдирүүдө эл аралык валюта фонду жана дүйнөлүк банк өңдүү эл аралык финансылык институттарды реформалоо керектиги белгиленди. Кошмо Штаттардын президенти Джордж Буш жыйынды натыйжалуу жана ийгиликтүү деп атап, анда реалдуу макулдашууларга жетишилгенин белгиледи. Анын айтымында лидерлер финансылык системаны башкарган азыркы эрежелер эскирип калганын моюнга алышты. Финансылык системаны 21-чи кылымдын талаптарына ылайыкташтыруу боюнча белгилүү бир принциптерди иштеп чыгуу жана бул багытта кадамдарды жасоо макулдашуусун жыйындын эң негизги жетишкендиги катары атайт элем, деди Буш. Еврошаркеттин учурдагы төрагасы Франциянын президенти Никола Саркози Европа бул саммитте биримдигин көргөздү. Кызыкчылыктары айырмаланган өлкөлөрдүн чогулуп орток планды жактырышын ал тарыхый окуя катары баалады. Саркози АКШнын рейтинг агенттиктеринин ишин көзөмөлдөө сунушуна акыр аягында көнгөнүн да белгиледи. Ал эми Британ премьери Гордон Браун соода, финансылык стабилдүүлүк жана экономикалык экспансия чөйрөсүндө олуттуу чечимдер кабыл алынганына басым жасады. Саммиттин жыйынтыгы немис канцлери Ангела Меркельди да канааттандырды. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы саммиттин жыйынтыгы позитивдүү жана тең салмактуу болду деп белгиледи. АКШнын жаңы шайланган мамлекет башчысы Барак Обама бийик жолугушууга катышпаганы менен жыйынга эки өкүлүн жиберген. Президент Буш Обама саммиттеги талкуулар жөнүндө кабардар кылынганын, окуялардын мындан аркы өнүгүшү менен тааныштырылып турарын айтты. Саммиттин алдында америкалык лидер жалгыз өкмөт финансылык проблемаларды чече алат деген ой жаңылыш экенин эскерткен. Эркин рынок экономикалык өсүү үчүн эң ыңгайлуу шарт, деди Буш. Жыйында да ал капитализмдин кубатына ишенерин кайталады. Финансы министрлери апрелге белгиленген бийик жолугушууга чейин 5 негизги маселе боюнча сунуштарын даярдоого тийиш. Жыйын болжолу менен Лондондо өткөрүлмөкчү.
Сиздер Айнура Жекше кызынын материалына ортоктош болдуңуздар. Оодо таңк азаттык, уктуруубузду улантабыз. Ингушетиянын Мажилиска конгон мурдагы президенти Мурат Зязиков 30-октябрда кызматынан алынганда жергиликтүү оппозиция өзгөчө шаттанганын айрым кабар агенттиктери белгилеген. Орусия президенти Дмитрий Медведев Зязиковдун ордуна федералдык армия тарбиялап жетилген Юнусбек Евриковду сунуш кылган. 4-ноябрда Ингушетиянын жаңы президенти Евриков оппозиция лидерлери менен жолугушуу өткөрдү. Андан мурда милиция колдоо өлгөн Магомед Евлоевдин эне атасынын үйүнө барып, аларга көңүл айткан болчу. Анын иш аракеттерине карабай, түндүк Кавказдагы бул жумурятта ички кырдаал дүрбүлөңдүү бойдон калып жатканын улам жаңы келген маалыматтар бышыктоодо. Кеп кезеги Москвадагы кабарчыбыз Муса Муратәлиевде.
Ингушетия Зязиков бийликте турганы бүтүндөй Түндүк Кавказдагы эң кооға шарпо өксүбөгөн жумуриятка айланганын аналитиктер белгилешет. Кеткен айдын этегинде Орусиянын президенти Медведев ошондон улам Зязиковду кызматтан алды дешет. Анын ордуна сунушталган Юнусбек Евкуровту Ингушетия парламент депутаттарынын 16-сы макул деп, бирок калыс калуу менен бекитүү болгон. Жаңы жетекчи айрыкча оппозицияга жакканын талдоочулар белгилешет. Маселен, ал оппозиция менен жолугушуу маалында Ингушетия рус сайтынын башына боскунда Францияда жүргөн Роза Малсагованын келишине макул болгон. Мурунку жетекчи Зязиков ал оппозициячылга сайтты тапшырмак турсун, анын атын аттат тырчу эмес эле дешет. Түндүк Кавказ боюнча эксперт Иван Сухов айткан караганда Юнусбек Евкуровтун колунан иш келери баары да мурда анын Ингушетияда жайгашкан федералдык күчтөр менен тил табыша алышына жараша болот. Андан аркы кебинде Иван Сухов:
изменится ситуация или нет, зависит от того, откуда пришел в Ингушетию господин Евкуров. Он пришел со стороны российских силовиков.
Жагдайдын оңолушу же оңолбошу Евкуров мырза Ингушетияга келген жагынын алакасына жараша болот. Кайсы бир ингуш сынчылары айткандай, ал орусиялык федералдык күчтөн келди. Демек, аны Медведевке орусиялык куралдуу күчтөр жетекчилиги сунуштаган. Анын федералдык күчтөр тилин албай коюуга акысы жок. Жок андай эмес экен, анда ал ингуштар күчтүү кландары Аушев же Гуцриев менен тил табышышы керек дейт. Түндүк Кавказда анын алкагында Ингушетияда болуп аткан башаламандык Москванын көп жылдардан бери жүргүзүп келаткан саясатынын натыйжасы экенин адам укугу боюнча Хелсинки тобунун мүчөсү Элиза Мусаева айтат. Жарандарды коргоого алган мыйзам ал аймакта иштебейт. Ал жумурятта чоңду балдар менен күндүз эле көчөдө бараткан жеринен башкалардын көзүнчө атып сала алат. Андан соң анан аларга ойдон чыгарылган күнөө тагылат. Магомед Евлоев ошондой саясий киши атуунун бир мисалы болду. Ингушетияда бийлик жок, дейт Мусаева айым. 8 ноябрда Интерфакс таркаткан маалыматта Гази Юрт айылында автоуна алдына коюлган дүрмөттөн жарылган машине ичиндеги милиция кызматкери Амирхан Костоевти жайлап салган. Газета.ру жазганга караганда 11 ноябрда Карабулак шаарчасынын алдынан жардырууга кабылган федералдык аскерден 5 жарадар болушкан. Азаттыктын кабарчысы маалымдашынча 16 ноябрда да Яндар кыштагынын жанынан милиционерге кол салуу болуп, ал да ошол жерде мерт болгон. Москвадан Мусамурат Алиев.
Сиздин үн алгыдан таң казаттык берүүсү жаңырууда жана аны Прагадан мен Эдил Сапарбек уулу алып барып жатам. Уктуруубузду улантабыз. АКШнын борбордук чалгындоо башкармалыгынын жетекчиси генерал Майкл Хайден бейшембиде 13 ноябрда Аль-Каида жана анын лидери Осама бин Ладен Ооганстандын чек арасынын жанындагы Пакистан тоолорунда башка террорчулардан обочодо калганын айтты. Бирок Аль-Каида АКШ үчүн дагы эле чоң коркунуч жараткан уюм катары кала берип жатканын Хайдендин Вашингтондо журналисттер алдында сүйлөгөн сөзүнөн байкоого болот. Сөз тизгини Зейнеп Мартбек кызында.
АКШнын борбордук чалгындоо башкармалыгынын жетекчиси генерал Майкл Хайден Кошмо Штаттардын Аль-Каидага каршы күрөшүндө үч маанилүү жагдайды эстен чыгарбоо керектигин белгиледи. Биринчиден, бул террорчу уюм олуттуу соккуга учурагандыгына карабастан чечкиндүү жана ийкемдүү бойдон калууда. Экинчиден, жигердүү жана таалоо жери көп. Үчүнчүдөн, АКШ үчүн ал дагы эле олуттуу коркунуч жараткан уюм бойдон кала берүүдө. Натыйжада батышты Аль-Каида тармагынын террордук кесепетинен коргоо жана Осама бин Ладенди колго түшүрүү же өлтүрүү борбордук чалгындоо башкармалыгынын башкы максаты бойдон кала берүүдө, деп кошумчалады Хайден мырза. Атланта кеңешинин кеңсесинде сүйлөгөн Хайден батыш Аль-Каида каршы согушта жеңе баштаганын баса белгиледи. Хайден Иракта зордук зомбулуктун саны азайганын, Ирактагы суний куралчан жоочуларынын өздөрү Аль-Каида менен кызматташтыктан баш тартып, америкалык күчтөргө кошулганын чоң жетишкендик деп көрсөттү. Хайдендин белгилешинче, көпчүлүк жоочулар Аль-Каиданын Ирактагы иш аракеттерин колдоодон баш тартууда. Алар тынч жашоону каалашууда, деген Хайден Ирактык жоочулардын бул эл аралык террордук уюмдан кетип жатышын Аль-Каиданын Ирактагы аракеттеринин майнапсыз аякташы катары мүнөздөдү. Хайдендин айтымында Аль-Каиданын Ирактагы иш-чараларын таштап кеткен айрым жоочулар Түндүк Африка, Чыгыш Африка жана Йеменде өз аракеттерин улантышууда. Демек, Аль-Каиданын Сауд Арабстан жана Түштүк Чыгыш Азиядагы аракеттери натыйжасыз болду, дейт Хайден. Түндүк Африка, Чыгыш Африка, Йемен, булар Ирак, Сауд Арабстан жана башка жерлерден келген жакшы кабарларды тең салмактаган терс көрүнүш. Бирок менин азыр айтканымды жаңылыш аңдап албаңыздар. Бул Түндүк Африка, Чыгыш Европа, Йемен аймактарындагы көйгөйлөрдүн деңгээли Ирак же Сауд Арабстандыкындай ири өлчөмгө жетпейт. Бирок Аль-Каида күчтөрүнүн бул жаңы аймактардагы кубаты анын ыңгайлашуу жөндөмүн, өз идеясына берилгендигин гана эмес, жигердүүлүгүн да айгинелейт. Деген Хайден өз сөзүндө көпчүлүк мусулман өлкөлөрүндө менин шериктерим бул Аль-Каида уюмун исламга каршы келген уюм деп санашат. Алар бул уюмду бейкүнөө карапайым адамдарга каршы зомбулук көрсөтүүдө деп сынга алышат, деп баса белгиледи. АКШнын борбордук чалгындоо кызматынын жетекчиси Хайден учурда Аль-Каида террордук тармагы алдаганча алсырап калганын кошумчалады. Хайден АКШнын 11 сентябрдагы террордук чабуулга туруштук берген алгачкы доору менен бүгүнкү күндү салыштырууга болбой турганын белгиледи. Эгерде мурда Вашингтон коргонууга аргасыз болсо, азыр душманга каршы чабуулун улам курч жүргүзүп келет, деди Хайден. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Аба толкунунда таң азаттык берүүсү. Уктуруусту улантабыз. Казакстанда жолдордун сапаты начар. Кыргыз газды сатып алуу менен Газпром монополист боло алабы? Бул тууралуу батыштык басма сөз баянында аким өзгөн сөз кылат.
Евразия View интернет баракчасында жарыяланган бир макалада Казакстандын пахта өндүрүмүндөгү мүчүлүштөр чагылдырылып, быйылкы пахта түшүмү өткөн жылга салыштырганда кыйла начар болот деген прогноз жасалат. Макалада ошондой эле Казакстанда пахта терген жумушчуларга жакшы маяна төлөнгөндүктөн көбүнөсө өзбектер казак пахта талааларында мигрант жумушчу болуп иштешкени жана бул жагдай Өзбекстандын өзүндө пахта терүүчү жумушчуларга таңсыкты күчөтүп, жаш балдардын эмгегинен пайдаланулар ого бетер арта турганы билдирилет. Баракчада жарыяланган айрым бир макалада болсо, Өзбекстандын Наманган шаарындагы бир ооруканада 43 жаңы төрөлгөн балага вич вирусу жукту деген кабардын тегерегинде кеп кылынган. Анда жазылышына ылайык чет элдик бир радио түйүнү Намангандагы ден соолук кызматчыларына таянуу менен андай деген маалыматты жарыялап, октябрда бети ачылган окуя менен байланыштуу кылмыш иши козголгонун билдирген. Ал эми Өзбекстандын саламаттыкты сактоо министрлиги андай деген кабарларды төгүнгө чыгарган. Лондондун экономист жумаларынын кийинки санында жарыяланган бир макалада болсо, Казакстандагы шаарлар аралык жолдордун абалын арналган. Казакстандын автортардык жетекчилиги узун убакыттан бери өлкөсүн дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн катарына көтөргүсү келет. Алар Казакстандын дүйнөдөгү эң көп мунай өндүргөн өлкөлөрдүн жана дүйнөдөгү эң күчтүү 50 экономиканын катарына кошулуусун каалашат. Бирок алардын бул максатына жетүүсүнө кедерги болгон проблемалардын бири бул Казакстанда инфраструктуранын, өзгөчө жолдордун сапатынын абдан начар болушу деген пикир баяндалган макалада ушундай начар жол системасы менен алыска бара алыш мүмкүн эмес экенине көзү жеткен казак жетекчилер эч бир дегенде август айынан бери карай жол коопсуздугун өнүктүрүш үчүн олуттуу күч сарп этип келе башташканы, ошонун бери өлүм менен аяктаган жол кырсыктарынын үлүшү 10% азайганы билдирилет. Institute for War and Peace Reporting аталган интернет баракчасында кыргыз газы Россиялык энергетика дөөсү Газпромго сатуу тууралуу план айрым байкоочулардын тынчын алып жатканы ырасталган бир макала жарыяланган. Анда Газпром кыргыз газы сатып алган абалда бүт энергетика базарынын көзөмөлү Москванын колуна өтүп кетет деген адистердин жана садагачынын тандоого акысы жок деген башкача серепчилердин айткан сөздөрү чагылдырылып, аталган план тууралуу жумурятта жүрүп жаткан талаштар жөнүндө билдирилет.
Силер таң азаттык берүүсүн угуп жатасыздар, уктуруубузду улантабыз.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Интернет барагыбыздын жогору жагында аудио деген куржундук белги турат. Бул сөздү бассаңыз, обого түз чыгуу жана мурдагы берүүлөр деген эки бөлүмдүн бирин тандоо керек болот. Эгерде биздин берүүнү обого түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда обого түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Бул бөлүмдө Азаттыктын күндөлүк берүүлөрү Гринвич убактысы боюнча тизмеленип берилген. Биздин обого түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатты Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Ал эми обого саал мурдараак же атүгүл бир нече күн мурда кеткен берүүлөрүбүздү уккуңуз келеби? Мындай учурда сиз интернет барагыбыздын аудио куржунунун ичиндеги мурдагы берүүлөр бөлүмүнө барышыңыз керек. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен болуңуз.
Бишкекте саат 7:30 болду. Силер таң азаттык берүүсүн угуп жатасыздар. Кийинки жарым саатта сиздер азаттыктын бетме-бет талкуусун, керемет үкөк жана бүгүн тарыхта түрмөктөрүн уга аласыздар. Ал эми азыр Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган соңку кабарларды уга алыңыздар. Алар менен түз байланышта Бишкек студиясынан Мээрим Султангазы тааныштырат.
Алгач жергиликтүү кабарлардан. Бүгүн 1-май райондук соту Ишенбай Кадырбековдун ишин кароону улантат. Бул тууралуу азаттыкка Ишенбай Кадырбековдун жактоочуларынын бири Ишин Айтмаматов билдирди. Мамлекеттик курулуш жана архитектура боюнча агенттиктин мурунку башчысы Ишенбай Кадырбековго кызмат абалынан кыянат пайдаланды деген кине коюлууда. Республика боюнча даректүү өчүрүүлөр башталды. Электр жарыгын пайдалануу боюнча чектин ашып кеткен Бишкектин райондорунда 15-ноябрдан 16-ноябрга караган түнү электр жарыгы өчүрүлдү. Түндүк электр акционердик коому билдиргендей 15 күндүн ичинде Борбордун бардык райондору электр жарыгын пайдалануунун чегинен чыгып кеткен. Энергия, энергетика жана отун ресурстары министри Сапарбек Балкыбеков 3-ноябрдан тартып республика боюнча электр жарыгын маал-маал менен өчүрүү токтотуларын, бирок даректүү өчүрүүлөр башталышы мүмкүндүгүн азаптыкка билдирген эле. Ал эми президент баш болуп өкмөт башчы Игорь Чудинов электр жарыгын өчүрүүлөр 1-ноябрдан тартып токтотулат деп бир нече жолу билдиришкен. Бүгүндөн тартып 30-ноябрга чейин Жогорку Кеңештин депутаттары аймактарда шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрөт. Парламент төрагасы Айтибай Тагаевдин билдиргенине караганда, бул ирет шайлоочулар менен иштөөгө депутаттарга октябрь айында пайдаланылбай калган бир апта кошулуп берилди. Маалыматтарга караганда, депутаттар 1-2 декабрда комитеттерде, 3 декабрда фракцияларда иштешет. Ал эми 4 декабрда пленардык жыйын болот. Эми эл аралык кабарлардан. Ирак өкмөтү АКШ менен түзүлгөн коопсуздук келишимин жактырды. Документте америкалык аскерлердин Улуттар уюмунун мандаты соңуна чыккандан кийин дагы 3 жылга Иракта калышы каралган. Бунун мандаты ушул жылдын 31 декабрында аяктайт. Бүгүнкү чечим айларга созулган сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында кабыл алынды. Карзай Талибан лидерин сүйлөшүүгө чакырды. Ооган президенти Хамид Карзай Талибан лидери Молду Омор тынчтык сүйлөшүүлөрүнө макул болсо, ага коопсуздук кепилдиги берилерин билдирди. Эл аралык коомчулук муну кабыл алууга тийиш, болбосо өлкөдөн чыгышы керек деп айтты Карзай. Ушул саатка карата соңку маалыматтар мына ушундай болду. Эдил.
Рахмат, түз байланышта Бишкектен Мээрим Султангазы акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Жогоруда кеп болгон кабарлар менен сиздер кыргыз жана орус тилинде биздин интернеттеги азаттык чекит кейи сайтыбыздан толугураак тааныша аласыздар. Үн алыңыздан таңк азаттык жаңырууда жана аны түз эфирде Прагадан мен Эдил Сапарбек улу алып баруудамын. Эми бүгүнкүнүн аба ырайы тууралуу бизге Алия Абдыкадырова айтып берсе.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсүнө караганда, бүгүн 17-ноябрда республика аймагында ала булут каптап турат. Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрүнүн айрым жерлеринде жана Чүй облусунун тоолуу аймактарында жамгыр жаайт. Бийик тоолуу жерлерде жолдор тайгак болот, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл өрөөндөрүндө 2-7 градус, Талас, Ош, Жалал Абад облустарында 1-6 градус, Баткен жана Нарын аймактарында 0-5 градуска жылыйт. Борборубуз Бишкекте ала булут каптап турат, жамгыр жаашы ыктымал. Түштүк батыштан секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 4-6 градуска жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Оодо таң азаттык берүүсү уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан системалык кризистен кутулуп чыгыш үчүн өзүнүн улуттук куңгусуна кайрылып, башкаруу философиясын өзгөртүшү керек. Ушундай идеяны бир топ кыргыз эли интеллигенттери колдоп, уруучулдукка жаңы өңтүс берүү аракети башталууда. Мамлекеттик башкаруу принципин уруулук негизге өткөрүү идеясынын авторлору Бишкек адам таануу алымканасынын жетекчиси Кадыр Кошалиев, философия илим кандидаты Бердибек Жумабаев менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиевдин талкуусун угуңуздар.
Кадыр Мырза, Кыргызстандагы башкаруу системасы. Бул азыркы түзүлгөн жагдайды сиз кандай деп баалайт элеңиз?
Мен жеке оюмда бул жерде коомдук, саясий, руханий, экономикалык туташ кризис жүрүп атат деп ойлойм. Чынын айтканда биз 70 жыл эмес, 1.5 кылым орусташтыруу саясатында болдук. Эгер Алтай Энесайды кошкондо 3 кылымдан бери элибиз башка элдин идеологиясы менен жашап келе жатат. Эгемендүүлүккө өзүнчө мамлекеттикке ээ болгон күндөн баштап биз ушу Кыргызстан жан табиятына туура келген идеологияны табышыбыз керек болчу. Ошого жараша билим берүү системаны, ошого жараша коом түзүү, башкаруу системабызды кайра башынан Кыргызстан өзүнүн кылым картып келе жаткан жолунан, ата бабалардан келе жаткан нарктуу баалуу дөөлөттөрдүн ичинен издешибиз керек эле. Бирок кеч болсо дагы биз ушуга кайттык. Кайтабыз. Андан башка жолубуз калган жок. Себеби дегенде коммунизмге барабыз деген идеалдар менен биз Орус империясы менен жашоо кечирдик. Анда өзүнчө максат болчу. Андан кийинки 10-15 жылдын ичиндеги акыркы жылдары биз батышчыл идеология менен баратабыз. Демократия, гендердик саясат, сөз эркиндиги дегендин бардыгы ошол батышчыл. Мен ойлойм, эгерде биз кыргыз элинин өзүнүн аксакалдык институтун мисалы ордуна алып келсек, оң сол ичкилик, үч тайпа, үч канатты кадыресе саясий структура катары калыптандырсак, эл курултай институтун турмушка алып келсек, элди жөн эле шайлоо учурунда пайдаланбастан бийлик жүргүзүүдө көзөмөл көрсөтүүчү да күчкө айландырыш керек. Ошондо коомдо адилеттик болот, болбосо ушундай башаламандык боло берет.
Мен азыр Бердибек мырзага суроо бергим келип турат. Мына ушул элдик институт, аксакалдардын институту айталы, Түркмөнстанда авторитардык режимди колдоп ошонун кантисин чаап иштеп келатат да. А бизде дагы ошондой коркунуч болуп калышы мүмкүнбү?
Кыргыздарда андай болушу мүмкүн эмес. Анткени кыргыздарда калыптануу, өз түйүнү таамына батып, улут катары калыптануу миңдеген жылдардан бери келе жатат да. Кыргыздар Азияда белгилүү эл, өздөрүнүн дүйнө тааны болгон, философиясы болгон, муну жаздык биз. Мына азыр китеп болуп чыгат, Кудай бирса. Ушуга чаңкап калган жаштарыбыз бар экен, азыр алар үйрөнүп атышат. Биздин баалуулуктарыбызды көрсө, бул башка дагы элдер пайдаланган экен. А биз өзүбүз жакшы пайдалана албай атабыз. Анын себеби 1293 жылдан бери биз мамлекетибизден ажырап калганбыз. Ошондон бери тигинин колтугунда жашап, мунун алдында жашап, тиги көз куранды болуп, буга көз куранды болуп ушинтип жүрүп, биз өз мамлекеттүүлүгүнө таянып даңктана албай калганда, азыркы убакта элдин эң негизги кризистин эң негизгиси ошо да, көнбөй калган жогору жактан башкарып даярдап бермеген, планын түзүп бермеген. Анан азыр менимче кыргыздар ойгоно баштады. Кийинки убактарда биз чогулуп өзүбүз иштеп атабыз. Эгерде биз өзүбүздүн жолубузга түшсөк, түптүү дүйнө таанымызга түшсөк, өзүбүздүн философиябызга түшсөк, өзүбүздүн илимибиз болгон экен, аны жазып атабыз, эсептөө системабыз болгон экен, муну жазып атабыз, ушуларга түшсөк менимче, анда биз жаңылбайбыз эч качан. Анткени бизге раттуу бар башкаруу болгон.
Мен түшүнбөй жатам да, сиздердин жанагы башкаруу философиясы деп атпайсыздарбы? Бул демократияны дагы таңган, коммунисттик системаны да таңган. Бул өзү кандай система? Улуттук өзүн өзү келүү, бул мурдагы урчулдук кездегидей уру-уру болуп өз өзүнчө жашообу, артка кайтуубу, кайтача феодалдык заманга сиздер мындай үгүттөгөнү жатасыздарбы?
Кызык суроо болду. Ливиянын президенти Муаммар Каддафинин Үчүнчү жол деген китеби бар да, жашыл китеп. Ошондо капитализмдин дагы, социализмдин дагы кемчил жактарын аябай белгилеп туруп, ошо үчүнчү жолдун теориясын берген да. Көрсө Ливияда 7 уру эл жашайт экен. Бизге окшошуп кетет уруучулук жагынан. Анан ал далилдеп берген ушунчалык. Эл бийлики деп коюп туруп, элдин атынан ар дайым сүйлөшөт, а чындыгында андай учурда элге бийлик кызмат кылбайт. А бийликке эл өзү катышып, өзү шайлап, өзүнүн үнү кылып турганда гана ал чыныгы бийлик элде болот деп келип туруп, мисалы келтирет. Адамзатка караганда улут уюмдашкан, улутка караганда уру биримдешкен, ынтымак келет. Уруга караганда урук, уруктун ичинде үй бүлөгө келебиз. Бул жерде эч кандай карама каршылык жок, жерден теория чыгаруу жок. Кыргыздын өзүндө 40 уру кыргыз эли деген сөз илгертен жашап келе жатат. Манас атабыз ошол 40 уру кыргызды анан 6 хандыкты бириктирип туруп улуу каганатты мамлекетти курган. Бул уруучулук саркынды өткөндүн калдыгы, бул болбогон нерсе, артка калгандык дегенине карабастан уруучулук жашап келди. Демек ал турмушта жашоо укугу бар экен да. Азыркы күндө шайлоо болобу же башка нерселер болобу, саясий окуялар болобу же кадыресе жөн эле жамандык жакшылыкта болобу, уруучулук туугандашуу принциби кыргызда жакшына оң натыйжасын берип эле келе жатат. А эмне үчүн аны ачыкка чыгарып туруп эле заманбап, бүгүнкүгө ылайыктап кайра иштеп чыгып, ошол аксакалдык маселени дагы, уруучулук маселени дагы, анын ичинде оң сол ичкилик деген канатты ар биринин өзүнүн вазифа милдетин тактап, бийлик жагына келеби, турмуштук маселелерде келеби, буну калыс адилет чечүүгө мүмкүн. Кыргызда бул баардыгы ойдон чыгарылган эмес, турмушта болуп келген бар нерсе.
Бердибек мырза, мына ушул сиздер айтып аткан жана уруулук институт башка улуттарда жашайт да Кыргызстанда, кыргыздардан башка дагы. Алар кандай болот? Алар да өзүнүн аксакалдарын, өзүнүн уруларын издейби? Айталы кээ бир улуттарда уруучулуктан өтүп кетишкен. Алар кантишет?
Биздин дүйнө айтып аткан таянчы дүйнө таанымыбыз, баалдыктарыбыз ушул Азия элдеринин баарысына тең эле таандык болгон десем жаңылбайм. Биз эң байыркы эл катары бизден булар да сиңирип калган. Буларга чочун эмес биздин баалдыктарыбыз. Башка маселе, мисалы бизде уйгурлар көп, э? Мисалы бизде өзбектерибиз көп, татарларыбыз көп, башка улуттардан бар. Бул жагынан биз жаңы конституциянын кээ бир пункттарын да кошушубуз керек өзүбүздүн дүйнө таанымыбызга, өзүбүздүн наркыбызга, жаңы конституциябызга. Анткени мынакей кээ бир улуттар бар экен, бизди убагында мисалы кыргыздардан запко көргөнбүз деп өздөрүнчө башка саясат жүргүзүп аткандар бар да. Эми мисалы андай болгон болсо, анда алар бизге жакшылык кылбайт, анда маселе башкача чечилиш керек.
Кандай чечилиш керек эми
ошондо маселе? Жок, мисалы жана жөнөкөй эле башка улуттар үчүн эгерде элдик курултай шайлана турган болсо, алардын мүчөлөрүнө квота берип коюш керек. 10% мисалы үчүн жетет. Же болбосо ошол эле депутаттык шайлоо квота деген бар да, санын карап туруп эле бөлүп коюш керек.
Кадыр мырза, эми жана сиз айтып аткан урулардын өз ара мындай ажырымдашы бир аймакта жашаган урулар анан экинчи бир аймакка да башка урулар ошо арасында жашагандар бар, алар кандай кылат? Баары маңдайына жазып алабы, мен баландай урдамы, мен баландай, же кандай критерий менен өлчөйт?
Мына мисал үчүн бир мисал, башканы коелу, Кытай деген Кыргызда бир уру бар белгилүү, Чыңгыз Айтматов да ошо Кытайдан. Мындан 5 жыл мурда булар атайын курултай өткөрүшкөн. Андан кийин бир канча жолу чогулушту. Кыргызстандын баардык жеринде бар экен алар, түндүгүндө да, түштүгүндө да, көлдө да, таласта да. Жакшы жагы ушундан байкаңыз, бая түндүк түштүк деген маселе ич ара Кытайдын ичинде жоюлду. А эгерде биз ушул багыт менен кете турган болсок, кыргыздын ичинде ушул түндүк түштүк проблемасын да жойсо болот. Бул жаңы ойлоп чыгарылган нерсе эмес, бул жоокердик учурда жоокердик дагы вазифаны аткарган. Азыркы күндө муну саясий деңгээлде дагы колдонууга толук мүмкүн. Үчилтик философиясы бул дүйнөдөгү эң күчтүү философия.
Бердибек мырза, мына сиздердин атайын, бул эми жаңы деле эмес, эми буга чейин жана курултай институтун киргизүү аракети да болуп келген, бирок ал колдоо тапкан жок. Ал эми мына ушул сиздин экзотикалык идеяңыз көпчүлүк арасында колдоо таап кетет деп ишене аласызбы?
Биздин кыргыздарда эч бир улутту колдоноо деген болгон эмес. Мына мисалы Өзбекстанда болду, туурабы?
Кадыр мырза, сиздер айтып аткан урулук институт башкаруу жагы кандай болот анда? Маселен, президент кимден шайланат, өкмөт башчы кандай шайланат?
Бул жерде демократ анын кыргызча болгондо дагы аябай адилет формасы жашап турат да, жашап келген. Ошону мына бүгүнкү күнгө көчүрө турган болсок, эгерде оң сол ичкилик 3 канат 3 талапкерин сунуштайт, 3 талапкер өздөрүнүн программасы менен чыгып, тийиштүү жерде эл алдында чыгып, өзүнүн келечек максаттарын айткандан кийин, бөлүшкөндөн кийин шайлоого келгенде ал элдин эмесине кете берет, эркине байланыштуу. 3 канат ар биринин өзүнүн укугу бар. Андан сырткары мамлекеттик негизги бийлик бөлүштүрүүдө бийликтин 3 бутагы бир тайпада калып калбаш керек, бир канатта. Эгерде президент оңдон болсо, спикер солдон, жогорку сот ичкиликтен болушу мүмкүн. Мындай кылып тең салмактуу каралыш керек идеяда.
Бирок бул жерде ал талапкердин кесиптик камылгасы же болбосо деңгээли, ал ошол ишке канчалык даяр экендиги же даяр эместиги маанилүү болбой атпайбы бул жерде?
Кечирип коюңуз, мен буга мындай жооп бере элем. Өзүнүн уул кыздарын тийиштүү жака сунуш этүүдө аябай ойлонушат. Себеби бир уруну уят кылбаш үчүн, түндөй саяк элин уят кылбаш үчүн ошол жерге татыктуу уул кыздарын сунуштайт. Бул биринчи тепкич. Экинчи, сол оң ичкиликтин деңгээлине чыкканда дагы ал дагы терилет. Андан кийин барып туруп анан чыгаандары гана барат. Ошондо дагы эгерде эл керегине жараган чыныгы адилет иштей албаса, сен бүтүндөй оңду же солду уят кылдың, же болбосо бүтүндөй сары урусун уят кылдың деп эл өз эле аны чакырып алат. Бул жерде аябай жакшы механизм иштейт.
Бердибек мырза, мына кийинки жылдары айыл айылдарда баягы урууга бөлүнүүчүлүк, ич ара ажырым аябай күчөп кетти да. Мынабу сиздердин жаңы идея, мына ошо элдин ичиндеги ажырымды дагы күчөтүү иш коркунучу барбы?
Менимче жок. Кыргыздар өздөрү кылымдан бери көнгөн гана жашоосуна кайтып келет деп эсептейм да. Менимче эч качан ажырым болбойт. Бул убактылуу, кандайдыр бир силкинүү деп эсептейм да.
Бөлүнүп такташып алмайын биригүү болбойт деген философиянын мыйзамы бар.
Кадыр мырза, Кыргызстан демократиялык өлкө куруу аракетине кирбеми, жаманбы, жакшыбы, ошону баягы кыйналып, кысталып аракетинде болуп атат да. Ал эми сиздердин бул көтөрүп аткан идеяңыздар өлкөнү дагы бир көп жылдарга артка тартуу эмеспи?
Ушундай ойлор бар, жок эмес. Бирок ушул маселеге биз биротоло аттанып, ушул жол менен гана өнүк алабыз дегенге чейин жабык эшиктин артында бир топ талкуулар болду. Мына азыр ошо талкуудан чыгып келатабыз. 40га жакын адам катышты. Ошо жерде дээрлик бардыгы бул керек. Болгону буну элибиз өтө окчундап алыстап кетти бул нерседен. Ушуну кантип ынандырабыз? Ошо элдин жүрөгүнө сала алабызбы ушуну? Эл кабыл алабы деген суроо көп болду. Кыргызстан канында бул жашап келе жатат. Буну реабилитация кылып кайра мезгилге ылайыктап ошол эле турушунда эмес. Кээ бир нерсени юридикалык мыйзамдардын чегинде азыркы мезгилге ылайыктап кайра иштеп чыгып ошол структураны алып келсе болот, иштейт. Кыргыз өзүн тегин билип тарыхын тактап анан алдыга жолду аныктап алыш үчүн да керек.
Бердибек мырза, эгерде ушул жанагы сиздердин идея ишке ашып калса анда Кыргызстан кандай деп аталат? Республика болобу же болбосо урулардын союзу болобу?
Байыртан бери эл деп айтышкан көбүнчө. Эл деген бул өзү самоорганизациясы, өздөрүн жөндө өзү эң жогоруку жеткен элди ошондо эл деп эсептелинген. Биз анда элдик республика деп эсептелинебиз. Кыргыз элдик республикасы.
Кадырлуу армандар, бүгүн Бишкек адам таануу аалымканасынын жетекчиси Кадыр Кошалиев менен философия илим кандидаты Бердибек Жумабаев мырзалардын Кыргызстандын башкаруу системасын канткенде жакшыртууга болот деген пикир сунуштары менен тааныш болдуңуздар. Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Сиздер таң казаттык берүүсүн угуп жатасыздар. Бишкекте убакыт 8:15 калды. Берүүнү Прагадан мен Эдил Сапарбек уулу алып баруудамын. Анда эмесе жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Ишенбай Кадырбековдун иши боюнча сот жараяны улантылат. Республика боюнча даректүү өчүрүүлөр башталды. Бүгүнтөн тартып 30 ноябрга чейин Жогорку кеңештин депутаттары аймактарда шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрөт. Элдик жыйындын уюштуруучуларына бут тосуулар болууда. Ирак өкмөтү АКШ менен түзгөн коопсуздук келишимин жактырды. Карзай Талибан лидерин сүйлөшүүгө чакырды. Евро биримдиктин байкоочулары Грузияда бутага алынышты. Ирактын түндүгүндө жанкечтинин бомбасынан 15 адам мерт болду. Израиль премьери Эхуд Альмерт дүйнө коомчулугун Ирандын өзөктүк долбооруна жигердүү каршылык көрсөтүүгө чакырууда. Бул кабарлар менен толугураак биздин интернеттеги азаттык чекит кейж сайтыбыздан тааныша аласыздар. Ободо таң казаттык. Эми кезекти түз эфирдеги маегибизге берели, аны Бишкектен Аманбек Дилденбай алып барат. Аманбек, кулак сизде.
Рахмат Эдил, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Азыр мына Ишенбай Кадырбековдун жактоочусу Ишен Айтмаматов менен болмокчу. Бүгүн Ленин райондук соту Ишенбай Кадырбековдун ишин кароосу улантылат деп атат. Ишен мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына Кадырбековго байланыштуу кылмыш ишин козголушу анын чарбалык ишине байланыштуу болуп жатабы же анын артында кандайдыр бир саясий оюндар болуп жатабы?
Албетте, Кадырбековдун соттолушу ишинде өз учурунда мына отуруп калганына 7 айдын жүрө болуп калганда эмне бул эмнеден башталган, эмне деген, эмне себептен башталган деген суроо ар кандай жагдайда коюлуп берген. Муну саясий, муну чарбалык, муну экономикалык жанагындай ар кандай жоромолдорго байланыштырып келишти, өзүңүз билесиз. Бирок Кыргызстан болсо кичинекей, эч мындай чоң саясаттагы деңгээлдеги адамдын айлар арасындагы сөздөр бат эле ар тараптан иликкендери дагы өзүңө белгилүү да. Саясий чөйрө дагы тар, баары бири бири менен тааныш, бири бири менен тууган чалыш болуп келет.
Тоого тер жерин айтсаңыз, бул саясийби же экономикалыкпы?
Бул саясий.
Мына Ишен мырза, ал эми мына Ишенбай Кадырбековду камоо боюнча соттун чечими 26 октябрда аяктаган тууралуу маалымат бар. Эгер андай боло турган болсо, Кадырбеков 11 убактылуу кармоо жайда мыйзамсыз отурабы?
26-сынан бери 11 ТЮЗОдо ал киши мыйзамсыз отурат. Анткени өзүңө белгилүү, конституциянын 15-статьясында соттун чечимисиз бир дагы күн, бир дагы саат Кыргызстандын гражданын абактап отурууга укугу жок да. Ал киши мына 26-нчы эмеде соттун мурунку соттун эмеси бүткөн, ошондон бери мыйзам сотурат.
Демек анда
бирок тилекке каршы биздин соттор ар кандай иштерди бурмалоо эме менен кагаздарды артыкча мөөнөт менен жазоо менен анын эмеси белгилүү болду да, иши жазалмаланып кайра ошол узартылышы маалым болуп атат.
Демек
айтуусу боюнча,
демек анда мындан сотторго жогорку бийлик тарабынан кандайдыр бир кысымдар болуп атат деүүгө болобу?
Албетте, эгерде жогору сотто жогору жактан үй бүлө тараптан же болбосо ошол жогорку тарапка кошоматчылык кошомат кылып аткан сот системасына кай бир адамдар аудио адамдар тарабынан адамдар тарабынан сотко сот ишине мындай киришүүлөр болуп атат да.
Ишен мырза, мына Кадырбековду колдоочулар буга чейин ачкачылык жарыялап ар кандай саясий акцияларды уюштуруп келишти эле, алардын дагы деми өчкөндөй азыр?
Албетте, Кадырбековдун өзүнүн элине кайрылуусу бар, теңир тоолук өзүнүн мурунку шайлоочуларына. Мен тазамын, мен акмын, мейли сот өзүнүн соттагы өзүнүн калыс эмесин күтөлү, андан кийин өзүңөр эл кабыл алган чечимге мен макул болом деген өзүнүн кайрылуусу бар.
Рахмат Ишен мырза. Кадырман угармандар, азыр биз менен түз байланышта Ишенбай Кадырбековдун жактоочусу Ишен Айтмаматов болду. Маекти кайрадан Прага студиясына узатам. Эдил.
Рахмат. Таңкы түз маекти Аманбек Дилденбай уюштурду. Сиздер таңкы азаттык берүүсүн угуптасыздар. Берүүнү мен Эдил Сапарбек улу алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Калкты жумуш менен камсыз кылуу жана миграция комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда быйыл сырттан келген иммигранттар үчүн 10 000 жумушчу орун бөлүнгөн. Анын тең жарымын Кытайдын жарандары ээлейт. Айрым байкоочулар расмий түрдө катталбаган 10 000 деген кытайлык жарандар Бишкекте жана Ош облустарында иштеп жатышкандыгын айтышат. Иммиграция маселеси тууралуу темага кабарчыбыз Замира Кожобаева кайрылат.
Калкты жумуш менен камсыз кылуу жана миграция боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда быйылкы жылы 358 чет өлкөлүк жаранга иммигрант макамы берилген. Алардын ичинен 49% Орусиядан келгендер, 14% Өзбекстандан, 8% Казакстандан, 4% Германиядан келгендер түзөт. Аталган комитет төрагасынын орун басары Токтосун Сабыровдун парламентте билдиргени боюнча сырттан келгендерге иммигрант макамын берүү Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелеринин бири. Ал эми мындай макамга ээ болгондор Кыргызстандын аймагында 5 жылга чейин жашоого укук алышат.
Эгерде үй бүлө мүчөлөрүнүн бири Кыргыз Республикасынын жараны болсо, ал эми экинчиси башка мамлекеттики болсо, үй бүлө мүчөлөрүнө туруктуу жашоого уруксат берүү эл аралык конвенциялары алкагында жана тышкы миграция жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын алкагында Кыргыз Республикасынын өзүнө алган милдеттенмелердин бири болуп саналат.
Токтосун Сабыровдун маалыматы боюнча быйылкы жылы 9 Кытайдын жаранына иммигрант деген макам берилген. Ошондой эле быйылкы жылы сырттан келгендер үчүн бөлүнгөн 10 000 жумушчу ордунун жарымынан көбүн кытайлык жарандар ээлейт. Бирок бул маалымат талаштуу пикирлерди жаратууда. Ак жол фракциясынын мүчөсү депутат Бейшенбек Абдырасаков чыныгы иш жүзүндө мындай эместигин ушул тапта Бишкектеги Дордой, Таатан соода борборлорунда, Оштогу Кара суу базарынын ар биринде эле 10 000 ашуун кытайлык жарандар иштеп жүрүшкөнүн эскертти.
Бүгүнкү күнү фактически Кыргызстанда бир 10 000 ашык чет өлкөнүн жарандары иштейт. Мына бул Ошто эле алсак, Кара суу базарында эле канча кытай иштейт. Эмне үчүн алар эсепке алынган эмес?
Бишенбек Абдырасаковдун айтуусунда кытайлык жарандардын көпчүлүгү Кыргызстандан кайра мекенине кетүүнү каалашпайт. Ички иштер министрлигинин жана чек ара кызматынын маалыматы боюнча өткөн жылы Кыргызстанга 75 000 кытай жараны кирген. Ал эми анын канчасы кайра мекенине кайтып, канчасы өлкөдө калып жатканы тууралуу так маалымат жок. Депутат Бегалы Наргозуев ушул тапта сырттан келгендер коррупциялык жол менен жашоого уруксат алып Кыргызстанда калып атышкандыгын айтат.
Вид на жительство деген $2500 турагын сиз билесизби? $2500 болсо любой иностранец аны сатып ала алат.
Бигалан Аргозиевдин айтуусунда калтты эмгек менен камсыз кылуу жана миграция комитети Кытайдан кирип жаткан жарандардын тизмесин алып, алардын кайра өлкөдөн чыгып кетүүсүн да көзөмөлгө алууга тийиш. Кыргызстанда биротоло калууну каалагандар бул үчүн түрдүү жолдорго барып жаткандыгы да айтылууда. Алардын арасында кыргызстандык жарандар менен жасалма никеге туруу жолу менен мындай макамга жетүүнү көздөгөндөр көп. Мындайга жол бербөө максатында миграция комитети атайын комиссия түзгөн. Айрым байкоочулар болсо комиссиянын иши жетишсиз экендигин айтышат. Кытайдан, Түркиядан жана башка алыскы чет өлкөлөрдөн келип кайра кайтпай калып жаткан жарандардан тышкары Кыргызстанга коңшулаш Өзбекстан менен Тажикстандын жыл өткөн сайын берилип кирип келе жаткан жылма экспансиясы да ойлоно турган иш болууда, дешет байкоочулар. 2002 жылдан бери Кыргызстанга сырттан келген 2000 чукул чет элдик жаранга иммигрант макамы берилген. Айрым пикир ээлери болсо, бул макамды берүүдө алардын Кыргызстан үчүн келтире турган пайдасы, өлкөнүн кызыкчылыгы каралууга тийиш деп эсептешет. Алардын айтымында тескерисинче сырттан өзгөчө Кытайдан келгендер кара жумуштарда иштеп, кыргызстандык жарандарга жумуш орундар жетпей атса, аларга көрүнөө да көмүскө да иш берүү менен коррупцияга жол берилүүдө. Бишкектен Замира Кожобаева.
Эми кезекте күн сайын ого чыккан бүгүн тарыхта түрмөгүнө беребиз. Тарых барактарына серип салып, ООДО Муратбек Кожобеков.
Токмоктук уездик начальник 1875 жылдын 17 ноябрында Жетисуу областы губернаторуна рапорт жолдогон. Анын билдирүүсүнө караганда уездеги билим берүү тармагынын абалы айрыкча оордогон. Уездик начальник жаралган жагдайды мугалимдердин абалы аркылуу түшүндүрүүгө аракет жасаган. Анын рапортунда көрсөтүлгөндөй, Токмок элдик мектеп мугалимин жылдык маянасы болгону 120 рубльди түзгөн. Жана мындай маянага бир үй бүлөнү бакмак түгүл жалгыз баш адамдын жашай албастыгы белгиленген. Кыргызстан аймагындагы мусулман керектөөчүлөрүн Шафкат аталган коомдук уюму 1918 жылдын 17 ноябрында уюшулган. Түркстан Республикасынын жер иштетүү жана жерди пайдалануу туурасында токтомо 1920 жылдын бул күнү кабыл алынган. Токтомдо каралгандай, Түркстан Республикасындагы жер мамлекет менчигине алынып, аны пайдалануу жолу ири жер ээликтерин ортого алуу тартиби аркылуу жүзөгө ашырылары айтылган.
Абдыкерим Сыдыков 1924 жылдын 17 ноябрында жаңыдан уюшулган Кара Кыргыз автономиялык областык жетекчилигин тапшырмасы менен Москвага сапар тарткан. Абдыкерим Сыдыковко автономиялык областын администрациялык түзүлүшү жана анын ВИЦИКтеги туруктуу өкүлчүлүгүн ачуу маселесине байланышкан маанилүү маселелерди чечүү тапшырмасы жүктөлгөн. Ленинград шаардык кеңеши 1938 жылдын 17 ноябрында Кыргыз АССР'нин шефтике алуу туурасында чечим чыгарган. Ленинград шаары Кыргызстанда жалаң эле экономикалык жардам берүү менен чектелип калбастан, республикага илим, билим тармагында, саламаттык сактоо жана маданият, искусство багытында көмөк көрсөтүп, цивилизациялык кыртыштын тоолуу аймакта тамыр алып калыптанышына зор салым кошкон.
СССР Совнаркому менен партия политбюросу 1938 жылдын бул күнү камакка алуу, прокурордук көзөмөл жана тергөө иши туурасында токтом кабылган. Токтомго ылайык мурдагы экилтик жана үчилтик аталган жазалоо органдары жоюлуп, камакка алуу иши прокурордук санкция менен сот токтомуна жараша жүргүзүлөрү аныкталган. Кыргыз киносунун күнү ар жылы 17 ноябрда белгиленип келет. Кыргыз киносунун бул күн менен белгиленүү себеби 1941 жылдын 17 ноябрында Кыргыз кино студиясы ачылган. Кино студия кыска аралыкта чыгармачыл жийекке түшүп, кыргыздардын нукура турмушуна байланышкан искусство үлгүлөрүн жарата баштаган. Алардын бири Бакайдын жайыты аттуу кинотасма 1968 жылдын октябрь айында жаңы уюшулган республикалык Ленин комсомолунун сыйлыгын алган. Тарых барактарына серип салган Муратбек Кожобеков.
Сиздер таң казаттык берүүсүн угуп жатасыздар. Кадырман угармандар, эми керемет көк уктуруубуздун дүйшөмбү күнкү чыгарылышына назар салыңыздар. Бүгүн адаттагыдай эле жаңырган жума ичинде өтүүчү маданий окуялар тууралуу маалымат алсаңыздар болот. Берүүнү кабарчыбыз Айжан Шабатоева алып барат.
Жумада Досум Үсөн тобунун солисттери чыгармачыл жубайлар Денис менен Жанетта жеке чыгармачылык кечесин тартуулашат. Бул кече Маракел концерт деп билдирди Жанетта Бабкова.
Бул концерт Денис Досумун сахнада 10 жылдык юбилей концерти өтөт болот. Ушул концертти биз башкача пландаштырып атабыз, башкача даярдап атабыз. Концерттин өзгөчөлүгү ушу сахнанын оформлениясынан баштап баары жогорку деңгээлде болот. Андан кийин концерттин сценарийи театралдаштырылган 4-5 аппаратчуу менен кызыктуу
Ольга Мануилованын үй музейинде дайыма жарык болсун деген аталыштагы прикладтык көркөм өнөрдүн көргөзмөсү ачылды. Анда чеберлер Марина Дагай жана Елена Макеевнын кол өнөрчүлүктөн жаралган эмгектери коюлган. Көргөзмө 2 жумага созулат.
22 ноябрда Бишкекте Кыргыз-Жапон борбору Алтын күз музыкалык фестивалын уюштурат. Бул иш-чарага Жапониядан келген волонтёрлор менен кыргыз өнөрпоздору да катышат деп билдирди фестивалдын уюштуруучуларынын бири Венера Мелисбек кызы.
Там будет звучать музыка традиционная японская на музыкальном инструменте кото.
Программада жапондордун улуттук аспабынын коштоосунда жапон музыкалары жаңырат. Ошондой эле Жапон элинин улуттук бийлери сунушталат. Ал эми кыргыз өнөрпоздорунан шаттык би ансамбли жана Курмангазы Азыкбаев жетектеген Инисай фольклордук тобу келишет.
Орус драма театрынын артисттери бул жумада италиялык жазуучу Клод Маненин Блес комедиясын жана балдар үчүн жомок тартуулашат. Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынын артисттери бул жумада Аида операсын жана Чолпон балетин көрсөтүшөт. Гапарайтиев атындагы улуттук сүрөт музейинде сүрөтчү Владимир Файзиевдин жеке көргөзмөсү өтүүдө. Анда кыл калем чеберинин живопись жанрында тартылган эмгектери коюлган. Көргөзмө 30 ноябрга чейин созулат. Улуттук тепкананын оту өчпөгөн талант ордосу адаттагыдай эле ишемби күнү поэзия кечесин өткөрөт. Ага аталган борбордун мүчөлөрү, акын жазуучулар катышат. Кадырман угармандар, мына ушундай маалыматтар керемет түгөк берүүбүздүн өзөгүн түздү. Берүүнү даярдап болгон алып чыккан Бишкектен Айжан Шабатоева.
Ошентип Азаттыктын 17 ноябрындагы таңкы уктуруусунун алгачкы сааты аягына чыкты. Бирок биздин 2 саатта уктуруусу бир нече көз ирмемден кийин Алмаз радиосунун жыртыгынан кармап болсаңыздар болот. Прагада студияда сиздер менен мен Эдил Сапарбек уулу күнүңүздөрдү ар дайым таңкы азаттык менен баштоого чакырам.